Asango na Vewa.
Mpoko elamu na baibanso bojuis libaku ya kolanda sango lokotana ngala na Vewa, The Voice of America, uta Washington na Elobeli, Nanitsa Talani na Edi Isango. Sylvestre Mudashumura Mokambi Yabatomboki FDLR ya Ekolo Rwanda Oyo Alukama na CPI Uto 2012 Akufi Elongo na Balandi Baye na Bitumba ina Mampinga Yaba FRDC na 60 km ya Goma Engumba Mokonzi ya Nord Kivu Vewa Lingala Ezwaki na Singa Molobeli Yaba FRDC General Léon Richard Kasonga
Sylvestre Mudashumura terroriste Ayebani Mokumbia ba FDLR foka mu ya FDLR radi abomba na mingi tolandi unité na biso moko et localisé ye et beti ye na ba advance ba zaki na ye ona ata mukolo mususu te aya ku bimisa su mobulu ko violer ko tuer ko piller ba tuna mboka na biso fa est relation ne salama ki na territoire ya Rutshuru na groupement ya Bito ne salama ki malamu penza ye na batu nyo kubazaki na ye asoda na biso ba neutralize bango ndenge ya libela po musale izaki te ba groupe zarme nyo so izari kugoti sa mobulu na mboka mingi tingi kuboma batu musala matambu ya terrorist ba longo la bango nyo yu basu disa bango libela ya mu musale kere makibongo
ilinkolo bate tokoyo kalisusu ba FDLR kusala mobulu kuna na monyele ya Congo Democratic te
na kukiko loba mwiti ni na FDLR huyo ayoka mbeza ya bakundia mboka te na ba grupo zarme kususu nyoso ba mema manduki baze kusala bosho tokuna na S tulobi soro oyo oyo yeli leno ekomeli mudachumura na ba ibazaki na ye ekokome la pe bango
Cour pénale internationale ezalaki koluka Sylvestre Mudashumura mpona mbeba na ntango ya bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu kati na 2009 na 2010 nzoka nde bakonzi ya Rwanda balobi ete kufa ya Mudashumura ezali sango malamu mpona bango
Ba ministre ya mbula matari ya Sylvestre Ilunga Ilukamba batie manzaka lelo na mokanda ya kondima kutambula botosi mibeko mpe bizali malamu. Milulu miango misalamaki na site ya Union Africaine. Mibeko miango mipesami na observatoire ya bokenge likanyaka mpe bizali malamu OSEP. President Félix Tshisekedi azali kokoba mobembo mwaye na Belgique esika wapi akendaki na libongo ya Anvers. Kuna buyoka ni bochia mamanzaka kati na Société Commerciale ya Transport pe ya mabongo ya RDC na li ngombo na ngumba eye Anvers. Tina na yango ezali ko kela bo kambi ya mabongo ya Ekolo Congo Démocratique. Anvers ekani pe kofungula makasi misala ya makele na yango to mine na Congo Démocratique pe kosali la wolo kaserite nte pe cuivre na cobalt.
Nzokande sima na bokutani na Tshisekedi suku ya mombongo industrie pe agriculture ya Belgique, Luxembourg, Afrique, Caraïbes, Pacifique, BLC, ACP et Sakoli Ekotinda, Limpinga Lyoko na RDC na Sanza Ekoya.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Procureur général ya Coupe ya Passation Flori Kabange a pekisi bato banso ko sala makelele na tina ya likambo ya 15 millions ya ba dollars ya ba pétrolier Eye ezali komona na te.
Monsieur Florent Kabange Numbi alobi na liye bisiliye li kome livewa Lingala ete basila ki komemela ye li kambolita li 15 milyon ya ba dolar ya ba société pétrolière miye mizali komona na te. Mpe na ye esengeli koti abolu kilu kiko koba mpe ko sila.
Ministre ya kala ya Bokolongo Nombo Anzoto Dr. Oli Ilunga atiami na residence surveillée tuna boloko yanda kuna ye moko ko landa mokano ya cour ya cassation eye bisi ba sambili baye nsima na bo kangami na ye omokolo ya mposo Dr. Ilunga Ilukamba atinda makio mokula mibali na parke ya cour ya cassation afunda mipona kosale la 4,300,000 ya ba dolar amerikain miye mizalaki pona bokono ya ebola moko na ba sambili na ye ya Dr. Ilunga Gi Kabea a ABC View Lingala ete kou ya cassation ezalaki kotala likambo yango suka na sango na biso yango yo uta Washington tukutani na Facebook pe na site internet na biso View Lingala na net talani na Edi Isango